În mitologia greacă există un personaj pe nume Ahile. Și acest om, sigur este o legendă, era fiul unei zeițe și mama lui a vrut să îi dea un cadou deosebit și anume să aibă nemurirea. Și conform legendei, era mic și l-a luat și l-a scufundat în râul Styx. Îl ținea de călcâi atunci când a făcut asta. Deci era o parte care n-a fost scufundată în râu. Și legenda spune că Ahile a ajuns un războinic, un om viteaz, unul care a avut rezultate extraordinare în luptă, dar pentru că avea această vulnerabilitate s-a întâmplat că odată o săgeată l-a lovit în călcâi și a murit. Asta ne arată, morala este aceste istorii, că fiecare om are un punct slab sau mai multe puncte slabe. Și așa stau lucrurile și cu eroii din Scriptură, nu numai cu eroii ceilalți. Chiar Moise. De aceea avem nevoie de un erou impecabil, de unul care este fără greșeli și unul care nu are puncte slabe. Vedeți, noi citim în Scriptură tot felul de lucruri, dar aș vrea să vă spun că Biblia, în primul rând, nu este o carte care ne dă sfaturi morale. Nu este o carte care să ne spună cum să ne îmbunătățim, în primul rând, familia, viața de familie, sau cum să ne administrăm finanțele, sau cum să ne comportăm în cutare și cutare situație. Biblia nu este, în primul rând, nici măcar o carte de doctrină, ci Biblia este o povestire. Este o povestire a istoriei răscumpărării. Și treptat citind Scriptura, înțelegem tot mai mult, pentru că Dumnezeu se descoperă pe sine și planul lui progresiv, în mod treptat. Și asta din Geneza până în Apocalipsa. În Geneza aflăm câte ceva. De exemplu, aflăm despre căderea omului în păcat și faptul că Dumnezeu intenționează să facă ceva, să răscumpere omul și intră într-un legământ cu Noe și apoi un legământ cu Avram. Și treptat ne dăm seama că și-l descoperim chiar de pe paginile Vechiului Testament pe adevăratul erou al Scripturii. Cartea Exod, pe care am început să o studiem nu de mult, ne vorbește de familia noastră spirituală, frați și surori. Poporul Israel din vechime. Istoria lor este istoria noastră. Erau în robia egipteană, fără nicio șansă să scape, dar Dumnezeu i-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Și asta e o expresie care apare de nenumărate ori în Scriptură. Dumnezeu, când lucrează cu mână tare și cu braț întins, înseamnă că ia atitudine în favoarea celor care sunt ai săi. Și noi eram în robia împărăției Întunericului, dar Dumnezeu ne-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Și aș vrea să te întreb dacă tu ai fost scos din această robie a Întunericului. Poți să spui lucrul acesta în această dimineață? Și dacă da, te încrezi în Dumnezeu și în suveranitatea Lui? Și dacă nu ai fost scos, vreau să te întreb, de ce nu? Ce te împiedică să vii la credință? Să ne reamintim, înainte de a continua cu textul, că această carte, Exodul, este Evanghelia Vechiului Testament, pentru că ne arată ce a făcut Dumnezeu, ce realizări mărețe a făcut Dumnezeu în eliberarea, în salvarea poporului său. Dumnezeu este eroul principal al acestei cărți și în mod principal și în mod special Domnul Iisus Hristos. Aici avem, în această carte, avem cristofanei și tipuri, manifestări ale Domnului Iisus Hristos în diverse forme. De exemplu, în rugul aprins, el este îngerul Domnului care vorbește cu Moise. Mielul pascal îl arată spre Domnul Iisus Hristos. Norul care îi călăuzește pe israeliți ziua este Domnul Iisus Hristos. Stâlpul de foc este Mesia preîncarnat. Cortul întâlnirii îl simbolizează pe Hristos. Mana din cer este pâinea vieții, Domnul Iisus Hristos. Stânca din care israeliții primesc apă este Iisus Hristos, spune direct și clar și indiscutabil Noul Testament. Exodul nu ne-a fost dat nici să urmăm modelul lui Moise, frați și surori. Moise nu este un exemplu moral pentru noi pe care trebuie să-l urmăm. Moise a fost un om care a avut un rol cu totul aparte în istoria răscumpărării. Noi nu suntem Moise și nu vom fi niciodată Moise. Nici nu vom juca rolul lui Moise. Cartea Exod ne-a fost dată însă să vedem cum a avansat Dumnezeu istoria răscumpărării și cum își eliberează, cum își salvează Dumnezeu poporul. Și chiar dacă sunt anumite lecții pe care le putem învăța din viața lui Moise, totuși scopul principal nu este acesta, ci să-L vedem pe Iisus Hristos portretizat prin tipuri și umbre și să înțelegem cum își eliberează El poporul, cum își eliberează Dumnezeu poporul prin Iisus Hristos, atât pe ei în vechime, cât și pe noi acum. Și prin urmare să-L slăvim, să-L iubim, să ne închinăm și să-L ascultăm mai mult pe Dumnezeu. Vedeți, este greu să ne încredem în Dumnezeu când sunt probleme. Este greu să credem că Dumnezeu este suveran. Este greu să credem că Dumnezeu într-adevăr stăpânește peste creația Lui. Asta înseamnă suveranitate. Suveranitate nu înseamnă doar că Dumnezeu este atotputernic, ci înseamnă că folosește puterea aceasta ca să guverneze toate lucrurile care se întâmplă, cu scopul de a-și mântui, de a salva poporul. De ce să credem lucrul acesta? Și aș vrea în această dimineață să vedem trei motive din acest text. În primul rând, trebuie și e bine să credem în suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este suveran în păstrarea Salvatorului. Primele 10 versete. Să ne gândim la planul diabolic al lui Faraon. Faraon încearcă să distrugă națiunea, sau nu era încă constituită ca națiune, dar pe copiii lui Israel încearcă să îi distrugă. Din punct de vedere uman, am putea să zicem, este vorba de o paranoia pe care o avea el. Credea că dacă cumva o armată va invada Egiptul și oamenii aceștia, pentru că se înmulțiseră, se vor uni cu invadatorii și vor scăpa din Egipt. Nu era vorba de așa ceva, dar astea erau lucruri în mintea lui. Pe de altă parte, realitatea este că în spatele oricărei acțiuni, fie că este vorba în Vechiul Testament sau în Noul Testament, acțiuni în care poporul lui Dumnezeu este atacat într-un fel sau altul, în spatele tuturor acțiunilor de acest gen se află Satan, diavolul și îngerii lui. Este un plan diabolic, însă să observăm că Dumnezeu este Cel care aranjează lucrurile în așa fel încât Moise să fie scăpat. Vedeți, copilașul a scăpat teafăr și nevătămat, deși Nilul era un loc periculos. Erau crocodili, hipopotami, șerpi și insecte periculoase. Și este găsit de fiica lui Faraon. Probabil că l-au pus undeva în apropiere, unde știau că urma să fie, poate. Dar chiar așa putea foarte bine să treacă neobservat. Dar un lucru și mai extraordinar este faptul că Dumnezeu a înclinat inima fiicei lui Faraon să-i se facă milă de copilaș, pentru că Dumnezeu este suveran peste toți, peste mintea omului, peste inima omului, peste dorințele omului. Vă dați seama de cât de extraordinară este această situație? Faraon era un Dumnezeu întrupat pentru egipteni. Decretul lui Faraon a fost ca orice băiat al israeliților, al evreilor, să fie omorât. Și culmea, tocmai una dintre fiicele lui Faraon îl salvează pe acest băiat care va deveni răscumpărătorul sau eliberatorul lui Israel. Un lucru extraordinar. Și, frați și surori, așa își protejează Dumnezeu poporul. Îl ia pe Moise și îl duce în locul unde ar fi trebuit să fie cel mai periculos loc, la palatul lui Faraon. Acolo ar fi trebuit să fie în pericolul cel mai mare. Și totuși are trecere și acolo la împărat și în fața fiicei lui Faraon și ajunge să fie copilul lui, copilul ei. Chiar dacă circumstanțele, frați și surori, ne sunt nefavorabile și chiar dacă răul este împotriva noastră, Dumnezeu este suveran și este stăpân asupra tuturor circumstanțelor. E suveran asupra naturii și chiar asupra hotărârilor oamenilor. Și Moise este un tip al Domnului Iisus Hristos. Un tip din Vechiul Testament arată spre o realitate din Noul Testament, care este numită antetip. Nu e așa important asta. Important este că Moise este un model și Domnul Iisus Hristos este împlinirea acelui model. Vedeți, Moise a fost amenințat de Faraon Și copiii, de fapt, de o seamă cu el, au fost omorâți și tot așa și Domnul Iisus Hristos a fost amenințat de Irod. Și ca și în cazul lui Moise, Dumnezeu l-a protejat pe Mesia ca să nu fie ucis. Diavolul s-a opus întotdeauna planului de răscumpărare a lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu își păzește și își protejează Salvatorul pe care îl pregătește pentru poporul său, pentru că el este un Dumnezeu suveran. Să revenim la noi. În ultima instanță, toate problemele prin care trecem, toate necazurile, nenorocirile, sunt și se datorează păcatului, faptului că trăim într-o lume decăzută. Și chiar dacă ne rugăm pentru vindecare, pentru rezolvări de tot felul, acestea sunt rezolvări temporare și parțiale. Există însă o rezolvare finală, soluția ultimă, finală a tuturor lucrurilor, a tuturor problemelor de acum și de aici, este lucrarea de mântuire care elimină păcatul și consecințele păcatului. Slăviți să fie Domnul pentru asta! Dar Dumnezeu este suveran și în pregătirea Salvatorului. Și asta în versetele 11 la 22. Poporul lui Dumnezeu era asuprit și Dumnezeu pregătește un eliberator, un salvator. Și vedem aici în aceste versete trei episoade din viața lui Moise. Avem și găsim și alte detalii despre Moise, de exemplu în Faptele Apostolilor, capitolul 7 și în Evrei 11. Viața lui Moise poate să fie împărțită în trei etape, trei perioade de câte 40 de ani, pentru că a trăit 120 de ani. Și ați mai auzit lucruri de genul acesta, cineva spunea că a petrecut 40 de ani în Egipt să învețe ceva, 40 de ani în deșert să învețe că nu este nimic și 40 de ani să demonstreze că Dumnezeu este totul. Mai întâi îl vedem pe Moise care vrea să acționeze în afara voii lui Dumnezeu. Și el, sigur, se identifică cu poporul, este un lucru important, Moise nu și-a pierdut identitatea, se identifică cu poporul său și are un simț al dreptății foarte dezvoltat, îi pasă de frații săi. Și în felul acesta ne amintește de Domnul Iisus Hristos care merge la frații săi. Moise putea să zică foarte bine, pe mine nu mă interesează, sau eu pot să influențez lucrurile mai mult de la curtea lui Faraon decât să mă implic. Și totuși omorârea egipteanului este o greșeală. Și nu numai asta, dar ne arată, este o crimă, este un omor nejustificat, dar ne arată că Moise voia să fie un salvator aici în acest moment, un salvator autodesemnat. Și asta ne arată spre mântuirea prin fapte. Eu pot să realizez ceva. Eu pot să salvez. Domnul zice nu. Moise nu era autorizat să acționeze în acest fel. Nu avea nici autorizație din partea statului pe care îl reprezenta și nici din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-l trimise să facă aceasta. Moise a avut o dorință bună, dar acțiunea lui a fost greșită. Și noi să ținem cont și să nu luăm înaintea lui Dumnezeu și să nu facem lucruri, frați și surori, pe care nu ni le spune Scriptura. Chiar dacă credem că este bine, ni se pare că sunt lucruri bune. Însă un lucru remarcabil în scrisoarea către evrei este că îl găsim pe Moise în capitolul 11, capitolul eroilor credinței. Și acest episod nici măcar nu este amintit. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu și harul său acoperă orice păcat al celor care au credință în Domnul Iisus Hristos. El îndepărtează păcatele noastre de la noi și nu-și mai aduce aminte de ele. Dar în al doilea episod, aici, în aceste versete, îl vedem pe Moise când încearcă să intervină, începând cu versetul 13, între cei doi evrei care se certau. Și evreii aveau nevoie nu doar să fie eliberați de robia egipteană, ci trebuia să fie și împăcați unii cu alții. Și așa suntem și noi. Și Dumnezeu în biserică ne-a împăcat unii cu alții prin Domnul Iisus Hristos, prin trupul său jertfit pe cruce. Dar în această situație Moise află că acțiunea lui, crima lui a fost descoperită, este respins de frații lui și după 40 de ani în Egipt, Moise urmează să petreacă 40 de ani în țara Madian. Și astfel Dumnezeu continuă să își pregătească eliberatorul poporului său, salvatorul, îl modelează și lucrează în viața lui în mod suveran. Spun suveran pentru că deși această acțiune a lui a fost negândită, Dumnezeu contează, continuă să lucreze în viața lui. Și noi să ne gândim la următorul lucru. Deși Dumnezeu nu face lucrul acesta imediat, dacă persistăm în lucruri care sunt împotriva voii lui Dumnezeu, putem să ajungem în situații în care Dumnezeu aplică disciplina. Și cu ce scop? Ca să ne ajute să ne îndreptăm, să ne ajute să fim după voia Lui. Și tocmai asta începe să se întâmple cu Moise în al treilea episod, de la versetul 16. Îl vedem acolo pe Moise ajutându-le pe fiicele preotului din Madian. Trebuia să, ele erau acolo să dea ape oilor și după ce, sau turmei de animale, nu erau neapărat doar oi. Dar iată că în acel peisaj apar niște păstori care le alungă, probabil că au așteptat până când au pus apă și apoi au vrut să le pună pe fugă. Și Moise intervine și le ajută și iată că pentru prima dată, de data aceasta Moise a început să, vedem că a început să învețe ceva, Moise nu mai omoară pe nimeni, Moise nu face lucruri pe care n-ar fi trebuit să le facă și pentru prima dată, spune un comentator biblic, Moise este un eliberator cu adevărat. Pentru că adevărata eliberare venită prin Domnul Iisus Hristos nu este prin forță și putere, ci prin slăbiciune și chiar prin moarte în cazul lui. Deci astfel Moise a învățat să trăiască o viață de anonim, având o ocupație care era profund disprețuită de egipteni. Și păstorea turma socrului său. Însă, așa cum au spus mulți de-a lungul timpului, păstorind turma păstorului, turma lui Ietro, a învățat să păstorească turma mult mai mare și mult mai dificilă a poporului Israel. Și atunci, cum să privim noi la acest portret al lui Moise, format din trei episoade din viața lui? Aș vrea să spun că, în ciuda greșelilor lui, în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, Ștefan ne spune ceva important. După ce spune că Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și fapte, Ștefan spune că la 40 de ani a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi și pe fiul lui Israel. Iar când a intervenit, credea că frații săi vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, dar n-au priceput. Și în Evrei 11:24 citim că el a fost un om al credinței excepționale. Spune, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Moise n-a fost un eliberator perfect, n-a fost un mântuitor sau un salvator perfect. Și totuși Moise ne îndreaptă ochii spre Domnul Iisus Hristos și spre lucrarea sa de mântuire. Domnul Iisus Hristos a venit la frații săi ca să le dea izbăvirea și ei n-au priceput. A venit la ai săi și nu l-au primit. A fost respins chiar de frații săi. Și după cum Moise a lăsat slava și avantajele Egiptului pentru a-i salva pe ai săi, tot așa și Domnul Iisus Hristos, mielul care ridică păcatul lumii, a lăsat slava cerului și s-a coborât printre noi. Îți imaginezi o astfel de iubire? Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, a lăsat gloria cerului și s-a făcut și a ascuns slava în spatele unui trup uman și a trăit printre noi o viață desăvârșită și apoi a luat păcatele noastre la cruce. Dumnezeu este suveran în pregătirea Salvatorului. A fost suveran în pregătirea lui Moise și a fost suveran în pregătirea lui Mesia. Se spune că după ce Domnul Iisus Hristos a trăit o viață după voia Tatălui, a mers la cruce și în Evrei 5 aflăm că Domnul Iisus Hristos a trebuit să fie desăvârșit de către Tatăl pentru lucrarea de eliberare, pentru lucrarea de mântuire. Spre deosebire de Moise, Domnul Iisus Hristos n-a păcătuit niciodată în timpul vieții pământești, normal, dar în timpul acestei vieți pământești, în ce privește umanitatea lui, a trebuit să ajungă la desăvârșire prin ascultare totală de Tatăl, inclusiv moarte și încă moarte de cruce, spune cuvântul. În Evrei 5:9 citim, după ce a fost făcut desăvârșit, a fost făcut s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Tu ai ascultat porunca Fiului, porunca de a crede în El pentru viața veșnică, porunca de a crede în El pentru iertarea păcatelor, porunca de a veni la El pentru a fi socotit neprihănit prin credință fără faptele legii? Dacă da, vreau să-ți spun că ai o mântuire veșnică. Și bucură-te de lucrul acesta și încrede-te în Domnul în continuare. Iar dacă nu, vreau să te îndemn să-ți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit și tu pe veci. Dumnezeu este suveran în păstrarea Salvatorului și în pregătirea Salvatorului, dar aș vrea să vedem în ultimul rând că Dumnezeu este suveran și în alegerea poporului. Versetele 23 la 25. Ultimele trei versete ale acestui capitol 2 ne îndreaptă atenția spre copiii lui Israel și spre Dumnezeu. Robia în care se aflau era o robie cruntă și versetul 23 spune că scoteau strigăte deznădăjduite. Iar Moise, care este autorul cărții, ne spune că Dumnezeu a auzit, că Dumnezeu și-a adus aminte, că Dumnezeu a privit și Dumnezeu a luat cunoștință. Dar de ce oare a auzit Dumnezeu? De ce și-a adus aminte? De ce a privit și-a luat cunoștință? Răspunsul este pentru că aici în text, în versetul 24, pentru că Dumnezeu făcuse un legământ cu Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu și-a adus aminte de legământul pe care îl făcuse. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu n-a uitat niciodată nimic și este imposibil să uite. Dar în Scriptură, când se spune că Dumnezeu își amintește ceva, nu înseamnă că a uitat, ci înseamnă că este pe punctul de a acționa într-o anumită direcție, în favoarea cuiva sau în favoarea unei situații. Așa că Dumnezeu urmează să salveze pe Israel din robia egipteană în baza unui legământ pe care îl făcuse cu Avram. Așa spune versetul 24. Dumnezeu și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Un legământ este o relație oficială care se aseamănă cu un contract, dar este superior contractului, pentru că are și o dimensiune personală, relațională. Este mai asemănător cu căsătoria. Căsătoria, în înțeles biblic, este un legământ. Dar în fiecare legământ există obligații și beneficii. Când Dumnezeu intră în legământ cu Avram, Dumnezeu are partea lui, iar Avram are și el partea lui. Și urmașii lui au partea lui. Însă lucru șocant pe care îl învățăm din Scriptură este că Dumnezeu împlinește și partea lui Avram. Asta nu înseamnă că Avram și urmașii lui sunt lipsiți de responsabilități după ce Dumnezeu a intrat în legământ cu ei sau chiar înainte. Însă acolo unde ei nu vor împlini legământul lui Dumnezeu, în harul său, Dumnezeu va face și partea lor. Și exact așa se întâmplă și când Dumnezeu intră în relație, în legământ cu israeliții, constituindu-i ca națiune, și mai târziu legământul cu David, și la fel în noul legământ. Atunci când noi eșuăm, Dumnezeu împlinește partea noastră. Slăvit să fie El pentru asta. Aș vrea să observăm că atunci când Dumnezeu a intrat în legământ cu Avram, Isaac și Iacov și cu toți urmașii săi, El a făcut-o în mod suveran. Dumnezeu este Cel care stabilește, care a stabilit cu cine intră în legământ. Dumnezeu n-a ales egiptenii, Dumnezeu n-a ales cananiții, Dumnezeu n-a ales japonezii, n-a ales chinezii, n-a ales dacii, n-a ales romanii și nici românii, ci a ales pe urmașii lui Avram. Dumnezeu stabilește cine este poporul său și pe cine mântuiește. Dumnezeu nu a ales și nu i-a ales datorită faptului că ar fi fost mai buni sau mai speciali sau că ar fi avut ceva deosebit, ci pentru că așa i-a plăcut lui să-i aleagă pe el, slăvit să fie el. Moise spune în Deuteronom 7, le reamintește următorul lucru, versetul 7 și 8. Nu pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, ci pentru că voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul, observați aici, pentru că două verbe aici, Domnul vă iubește și pentru că a vrut, vă iubește și a vrut. Nimic în voi vă iubește și a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, legământul cu Avram, Isaac și Iacov. Pentru aceea v-a scos Domnul cu mână puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Dumnezeu i-a iubit fără să fi găsit în ei vreun motiv să iubească și i-a făcut poporul său din dragoste suverană. Dumnezeu nu l-a întrebat pe Avram dacă vrea să vină să-l urmeze, ci i-a spus, i-a poruncit să iasă din casa tatălui său. Nu i-a întrebat pe israeliți dacă vor să fie poporul lui. Pur și simplu i-a ales în mod suveran și nu a ales alte națiuni. Să fim conștienți de asta. Celelalte națiuni nu au fost alese. E dreptul lui să aleagă pe cine vrea. Și tot așa stau și lucrurile și în problema mântuirii. Eliberarea, salvarea poporului lui Israel din Egipt prefigurează, fără îndoială, și Biblia este clară în această problemă, prefigurează lucrarea de mântuire, lucrarea de salvare. Dumnezeu a ales în mod suveran Israelul. Și mai târziu Scriptura ne spune că Dumnezeu ne-a ales pe noi pentru mântuire, încă din veșnicie. Și atunci ne punem întrebarea, dacă Dumnezeu este suveran, atunci de ce mai cheamă Dumnezeu oamenii la El? De ce mai cheamă oamenii la credință și pocăință? Ce rost mai are acest lucru? Fiindcă suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire, frați și surori, nu anulează responsabilitatea noastră de a crede. Fiindcă alegerea lui Dumnezeu nu anulează alegerile pe care le facem noi. Așa ar putea să spui, asta e imposibil. Cum se pot împăca amândouă? Cum poate fi Dumnezeu suveran și totuși eu să mai pot să fac cu adevărat o alegere reală? Și vom spune, poate asta este absurd. Mi-aduc aminte că ascultam recent un clip al unui pastor și profesor de seminar, Steve Brown, și spunea că sunt două mari adevăruri în Scriptură. Unul dintre aceste adevăruri este că Dumnezeu este absolut suveran în problema mântuirii. Și în același timp că oamenii au responsabilități și sunt liberi să aleagă. Și zicea, păi vezi, zice, așa ceva nu e imposibil. Nu, e imposibil, nu poate să fie așa ceva. Și spune el, auzi, dacă vorbim de aceste lucruri, să nu uiți că vorbim de Dumnezeu. Aici e vorba de Dumnezeu, nu de oameni. Ceea ce e imposibil la oameni este cu putință la Dumnezeu. Și spunea el mai departe, dacă n-ai privit vreodată la Dumnezeu și n-ai rămas stupefiat, n-ai spus, nu înțeleg, s-ar putea să te fi închinat până acum unui idol. Și a zis, cum se împacă astea două, nu știu, dar știu următorul lucru. Înainte ca tu să te fi născut, înainte ca Dumnezeu să fi atârnat stelele pe firmament, înainte ca Dumnezeu să fi făcut munții și dealurile și văile, Dumnezeu s-a uitat la tine, te-a iubit și te-a cunoscut, așa cum se spune și în acest text, că Dumnezeu i-a cunoscut, le-a cunoscut necazurile poporului său. Fiecare dintre noi știm că atunci când am crezut în Domnul Iisus Hristos, am făcut o alegere reală, personală. N-a fost, Dumnezeu n-a crezut în locul nostru, da? Noi am crezut. Apropo, și cei care nu cred, tot în mod personal și liber și deliberat și voit o fac. Și au această mare responsabilitate în dreptul lor. Aș vrea să vă dau un exemplu. Suntem în sezonul alegerilor și oamenii vor merge să voteze și va ieși un rezultat sau altul, da? Și ce spunem? Că votanții au ales exact așa cum au dorit, da? Și totuși spunem că voia lui Dumnezeu s-a făcut, indiferent care e rezultatul. Dacă nu, n-avem o înțelegere biblică și creștină asupra realității. Trebuie și spunem lucrul acesta. Dar cum e posibil așa ceva? Cei 160.000 de votanți merg acolo și fac o alegere liberă, da? Votează exact așa cum doresc. Nu stă nimeni cu pistolul la cap să-i forțeze să voteze într-un fel sau altul, da? Și totuși Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile. Slăvit să fie El. Cum e posibil dacă votanții au ales cum au vrut și voia lui Dumnezeu s-a făcut? înseamnă că Dumnezeu este suveran peste toate hotărârile umane, însă oamenii aleg exact așa cum vor să aleagă, în conformitate cu voința și cu dorința lor care îi determină să facă anumite hotărâri, să ia anumite hotărâri. Aș vrea să mă ascultați cu atenție. Responsabilitatea noastră este să credem aceste lucruri pentru că sunt afirmate în Scriptură. Nu trebuie să-L explicăm pe Dumnezeu. Dumnezeu a ales în mod suveran pe fiul lui Israel să-i facă poporul său și încă mai are de lucru cu ei. În versetul 25 se spune, a luat cunoștință de ei. Textul efectiv spune în original, a cunoscut sau i-a cunoscut. Este vorba de acea cunoaștere intimă. Efectiv înseamnă că Dumnezeu i-a iubit. În Noul Testament auzim că Dumnezeu îi cunoaște pe ai săi. Și Domnul Iisus spune, eu cunosc oile mele. Oile mele vin după mine. Eu le dau viața veșnică și în veac nu vor pieri. Nu trebuie să ne temem de adevărul alegerii suverane pentru că este biblic. Nu trebuie, însă noi trebuie să știm în același timp că Dumnezeu aude atunci când strigăm spre El, așa cum a auzit pe poporul Israel. Și cuvântul spune că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Înțelegem lucrul acesta? Oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Dar știm și să știm că Dumnezeu ne-a cunoscut din veșnicie, s-a uitat la noi și ne-a iubit fără să avem niciun fel de merit. Slăvit să fie Dumnezeu pentru alegerea Lui, ce binecuvântare, ce privilegiu! Și asta trebuie să stârnească în noi mirare, adorarea Lui Dumnezeu, recunoștință și umilință. Și cântarea spune, iubire care m-ai ales până nu eram format. Iubire care ai învins inima împietrită, care al meu suflet l-ai cuprins ca să-ți fiu locuință. Frați și surori, trebuie să fim liniștiți pentru că Dumnezeu își alege și pregătește și susține eliberatorul, așa cum am văzut în acest text, și Dumnezeu este Cel care își alege și poporul. Și acum, apropiindu-ne de încheiere, de ce să ne încredem în Dumnezeu și în suveranitatea Lui? Ne încredem în Dumnezeu și în suveranitatea Lui, chiar dacă lucrurile pot să fie grele, problemele sunt reale, problemele prin care trecem, și ni se pare că Dumnezeu nu acționează la timp, nu lucrează la timp, totuși trebuie să ne încredem în Dumnezeu pentru că Scriptura ne arată în acest capitol 2 din Exod că Dumnezeu este suveran și și-a păstrat Salvatorul și, sigur, e vorba de Moise, dar, prin extensie, Domnul Iisus Hristos a fost păstrat ca să-și poată duce lucrarea de mântuire la capăt în vremea când a trăit aici. Dumnezeu este suveran și în pregătirea Salvatorului. Domnul Iisus Hristos a fost mielul desăvârșit care a fost junghiat pentru noi, pentru mântuirea noastră. Și Dumnezeu este suveran în alegerea poporului. Și ăsta este un motiv de laudă și de închinare la adresa lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne încredem în El, pentru că El este un Dumnezeu suveran care stăpânește toate lucrurile și care ne are în mână. Și destinul nostru este sigur și veșnic, pentru că El este Dumnezeu suveran. Glorie Lui. Amin.